Tradice novoročních předsevzetí má dlouhou historii. Začala už před více jak 4000 lety u starých Babyloňanů, ačkoliv pro ně rok nezačínal v lednu, ale až v polovině března kolem jarní rovnodennosti. A podle historiků stálo tehdy v čele seznamu novoročních předsevzetí vrátit sousedovi zrezavělé hrábě a poté časově neurčené předsevzetí splatit dluhy. A tady už se na mě usmívá psycholožka Lenka Procházková s chrudimi, psycholog za rohem. Zdravím vás, pěkný den.
Dobrý den, zdravím i vás a posluchače.
Tak vrátit sousedovi zrezivělé hrábě, to by bylo ještě docela jednoduché předsevzetí, že? To už dnes se nenosí, dnes si dáváme spíše předsevzetí taková těžší i proto zrealizování.
Je to tak, dneska už jsou ty předsevzetí dost často taková komplikovaná, náročná, ať už tam patří možná přestat kouřit, možná začít hubnout, možná pracovat na něčem mnohem komplikovanějším, což samozřejmě může narážet i na to, že takové novoroční předsevzetí, když se možná zadá tak jako příliš komplikovaně, tak je velmi náročné ho potom jako nějak plnit nebo dodržovat.
A může být i takové novoroční předsevzetí takovým rovnítkem s psychologem nebo návštěvou psychologa, že mám teda nějaký cíl, který jsem si vytyčila a půjdu s tím za psychologem?
Někdy se to stává. Je pravda, že po novém roce je těch klientů mnohem více. Řekla bych, že během vlastně těch Vánoc spousta lidí dochází k nějakému zamyšlení. Přece jenom je tam nějaký čas, kdy spousta z nás měla volno a měla čas přemýšlet o tom, co by příští rok vlastně chtěli. A je pravda, že ten leden je takový asi náročnější, bych řekla, pro ty psychologické služby všeobecně.
Možná i proto, že ta rodina byla dlouho pohromadě, když je tedy více členů, že jo, v té rodině, tak i tam mohlo dojít k určitému vyjasňování si cílů a tak dále. Tak je fajn, když pak přijde celá rodina k vám, stává se to? A nebo chodí jednotlivci spíš?
Je to tak, občas se objeví celé rodiny. Často se mi teďka stává, že se objeví páry, které potřebují nějakým způsobem zapracovat na svém třeba partnerském životě nebo rodičovském životě, protože to jsou dvě různé roviny, které je potřeba nějakým způsobem opečovat nebo pracovat na nich.
Mm-hmm. No tak než se dostaneme k těm předsevzetím, tohle mě zaujalo totiž, protože o tom se taky hodně mluví, že, jak říkáte, partnerský vztah a potom ten rodičovský. A stává se často, že maminka třeba nebo i někdy táta se upne na dítě, zapomene na toho partnera? To je ten problém.
Ano, stává se to poměrně často, že vlastně rodiče se tak jako vžijou do té role rodičů, že možná často zapomínají na sebe vzájemně, na to partnerské, na to, že vlastně ty děti jednou vlastně vyletí z hnízda a vlastně najednou jsou vedle sebe dva cizinci a proto já se snažím i rodiče malých dětí, odrůstajících dětí, i dalších vlastně jakoby mladých dospělých dětí bych řekla motivovat k tomu, aby pracovali na svém vztahu, aby pracovali na tom partnerském, na to, aby vlastně vedle sebe potom neseděli ty dva cizinci.
Mm-hmm. Tak to může být také jedno z takových novoročních předsevzetí, pracovat na našem vztahu postupně, abychom se měli dlouhá léta rádi. To bychom tady mohli rozebrat, co říkáte?
To myslím, že by mohlo být velmi zajímavé pracovat na partnerském vztahu a rozebrat to tady.
Ano, tak za chvíli se do toho pustíme. Jenom ještě se tady podívám na jeden průzkum. V Česku si dává podle výsledků průzkumu agentury Konektor z listopadu 2025 novoroční předsevzetí více než 3/4 Čechů. Jeden ze 6 přitom každý rok. Pouze občas si tato předsevzetí dávají nejvíce mladí lidé ve věku 18 až 26 let a více předsevzetí si každý rok dávají ženy než muži, ale rozdíl mezi nimi činí asi jen 2% body. No to jsou takové ty průzkumy. Ale co je zajímavé, že každý druhý pátek v lednu se slaví, nebo spíše připomíná Den slabé vůle. Druhý pátek v lednu. Taky jste si ho připomněli u vás doma.
No, nevím, jestli jsme si ho úplně připomněli doma, ale v práci rozhodně. Tam mi přijde, že slabou vůli mám já, ale občas i moji klienti a že se tak nějak k tomu připomínáme.
To máme všichni. Aspoň co se týká něčeho malého. Nikdo z nás není dokonalý a proto tady jsme. A mám tady ještě pokračování té statistiky, která už bude konkrétnější. Jsou to dvě věty. Několik měsíců vydrží odhodlání, tedy to novoroční předsevzetí, 41% dotázaných. zatímco celý rok to zvládne jen 12% respondentů. Do konce ledna se drží svých předsevzetí něco málo přes pětinu lidí, zatímco každému čtvrtému dotázanému člověku vydrží motivace jen pár dní. To jsou ti ledňáčkové, že Lenko?
Je to tak, takhle jsme je pracovně nazvali, protože já mám pocit, že spousta lidí je tak trochu jako ledňáčkové, vydrží to celý leden vlastně většinou.
Ano. Tak, jestli pak jste taky takový ledňáček v něčem, když jsme tady mluvili o té slabé vůli, o dni slabé vůle, ten už je za námi, to bylo minulý pátek.
Já bych řekla, že možná ledňáček taky jsem v něčem, taky si občas dávám předsevzetí ve smyslu, že určitě se budu více hýbat, určitě budu více chodit do té posilovny, určitě budu myslet na to svoje fyzické zdraví také, protože moje práce se hodně skládá ze sezení. Což samozřejmě není nic dobrého pro celé tělo, takže vlastně to si tak jako vždycky dávám jako takové předsevzetí, ale ne vždycky se mi to úplně daří, vzhledem k tomu vlastně, kolik je práce a kolik je vlastně klientů. A
No tak počkejte, jste psycholožka, tak si poraďte teď. Rozkouskujte si to, před chvílí jste to říkala, tak jak na to?
Je pravda, že v tuhle chvíli bych si to mohla rozkouskovat takovým způsobem, že bych si řekla, že opravdu vlastně si ty dny v tom týdnu rozdělím takovým způsobem, abych nevím, v pondělí měla opravdu hodinku třeba pro sebe a opravdu dodržovat každé pondělí, mít čas vlastně si vyrazit do nějakého pohybu. Za mě je smysluplné nedělat jenom třeba tu posilovnu, ale spíše se zaměřit na různý pohyb. Může to být nějaká delší procházka, může to být nějaký pohyb, který vás krátka baví, může to být bruslení. V aktuální situaci je to asi
rozhodně.
Docela si myslím,
i sáňkovat můžete na kopec pěkně a užít si to. Přesně z toho radost, že?
Je to o nějaké vlastně pravidelnosti, o nějakém vlastně opakování. Vlastně ty předsevzetí celkově jsou o nějakém vlastně pravidelnosti, dodržování nějakých rituálů, což vlastně může být trochu problematické vzhledem k tomu, že novoroční předsevzetí si často dáváme v době, kdy jsou ještě vánoční svátky, nějak to doznívá prostě a nějakým způsobem máme ještě často dovolené, volna, prázdniny. Tudíž vlastně se to možná ze začátku jako daří vlastně těch prvních pár dní, ale pak přichází takový ten rodinný management, bych to tak nazvala, co se týče vlastně nějakého vstupu do školy, do práce a najednou ty předsevzetí nám začínají se tak trošku jako rozplývat.
A řekneme si, no a když teď to nejde, tak zítra, ale to už je právě ta chyba. Tak teď jak radila jste, říct si třeba každé pondělí hodinu budu věnovat sobě, třeba tomu pohybu, když tady mluvíme o tom zdravějším životním stylu, budu se víc hýbat, budu chodit víc na procházky. A časem jsem slyšela právě, že se z toho stane zvyk. Já jsem toho taky teda příkladem, že už bez toho člověk pak nemůže být. Je mu to příjemné, už ten pohyb potřebuje, takže tam jenom překlenout tu dobu, než se z toho stane ten zvyk. Souhlasila byste s tímhle?
Já bych řekla, že to tak je u spousty věcí, vlastně i třeba u učení cizích jazyků. Je to prostě o nějakém jako zvyku, o tom, že se naučíte to zařadit do svojí denní rutiny a považujete to za něco normálního. Že vlastně se to z toho předsevzetí překlene v něco, co je prostě součást vašeho běžného dne, stejně jako, že si jdete vyčistit zuby, nebo že se obléknete ráno, tak to vlastně k tomu vlastně patří.
A člověk musí být nekompromisní, takže když děti přijdou, že něco potřebují, tak zrovna v tu chvíli člověk by měl říct, ne, teď já mám svoji chvilku.
Samozřejmě jsou určitě chvíle, kdy možná ta chvilka potřebuje nějak přemístit na jiný čas, je to možné, jestli to stane, ale pozor na to, ať se to nestane pravidlem, že vlastně děti po každé v to pondělí něco potřebují, když to takhle řeknu. Je dobré to mít nějak jako opravdu zase zmanageované, posunuté takovým způsobem, že vlastně třeba se teď věnuje ten druhý rodič tomu dítěti, když mám tu svoji chvilku, jo, mít to opravdu takhle nějak jako ošéfované, aby co nejvíce vlastně byla šance, že to splníte, že opravdu se to stane vaší rutinou.
Tak jo, a to můžeme tady mluvit třeba o učení se cizímu jazyku, o cvičení, horší to je potom třeba, když chceme přestat kouřit, že tam to je asi zase jiná cesta trošku, a o tom bychom se také mohli zmínit, ale abych nepředbíhala, za chvíli si povíme něco o tom partnerství versus rodičovství. Já vám dneska s těma statistikama nedám pokoj. Šetření peněz se daří 35% respondentů, 22% se podařilo omezit pití alkoholu, každý pátý respondent odpověděl, že se mu povedlo provést změnu s osobním seberozvojem. Přestat kouřit se povedlo zhruba každému sedmému, což je asi 15% dotázaných. I tak je to úspěch. Nebo já nevím, jak to říct. Je to zklamání pro vás tahle informace? Máme tady psycholožku s Chrudimi, Lenku Procházkovou.
Mm-hmm. Já si nemyslím, že to je zklamání. Já si myslím, že ty předsevzetí sami o sobě nemusí být nutně jenom novoroční. Ono kolikrát, když chcete něco změnit ve svém životě, tak to můžete změnit vlastně kdykoliv.
Přesně tak. A co ten seberozvoj? To se vám zajiskřilo v očích a to můžeme teď právě navléknout na ten partnerský versus rodičovský vztah. Tam vy řešíte ve své ordinaci asi občas neschody mezi rodiči a říkala jste už před chvílí, že se stává často, že když se narodí miminko, že jde ten partnerský vztah trošku stranou.
Mm-hmm. Je to tak, vlastně partnerský vztah v tu chvíli tak trošku jde vlastně stranou, protože najednou je tam to centrum, to malé dítě, to miminko, které přichází do toho vztahu, což samozřejmě bere spoustu energie, spoustu sil, spoustu vlastně času, ale toho jako hezkého času. Ale zároveň je dobré nezapomínat tam vlastně na sebe. Na sebe myslím jako, že pořád jsme máma, táta, to nám zůstane na pořád, ale zároveň jsme i partneři, jsme manželé, jsme partner, partnerka, takže je dobré vlastně myslet i na tohle, tu linku, na to, že vlastně je potřeba pečovat i o ten náš společný vztah.
Mm-hmm. Jak? Teď máme to miminko, babičky hlídací moc nefungují, třeba chodí ještě do práce, není to úplně ideální, tak jak to nastavit potom?
Mm-hmm. Jo, ne vždycky jde vlastně dát to dítě na hlídání, to je pravda, ty malá miminka často
tam
ani
vůbec, no, tam často se kojí a podobně.
Jasně, často ani maminky vlastně nejsou ochotné vlastně ty miminka jako dávat pryč, což je naprosto v pořádku. Je dobré si tam vlastně najít i třeba chvilku, byť by to bylo 5 minut, byť by to bylo 10 minut, kdy prostě si uděláme třeba společně kávu, chvíli si spolu popovídáme, když je prostě prostor, když miminko zrovna třeba spí nebo je klidné. Jo, myslet na to, že pořád jsme partneři, bavit se i o jiných věcech, než jenom o dítěti, což je taky vlastně jako docela velké téma, že vlastně dítě se stane takovým středem pozornosti, že vlastně často se už o ničem jiném ty partneři ani nebaví. Mm.
A potom je tady ta situace, kdy po té rodičovské pauze, nebo jak se tomu říká, když tatínek je těch 14 dní, nebo jak je to dneska, týden 14 dní doma, taky může být, že, s miminkem, ale potom začne chodit do práce, maminka zůstává doma a často se stává, taky to možná naši posluchači ví ze své vlastní praxe, že se ten tatínek trošku odcizí a hodně dlouho v práci, protože chce přinést ty peníze domů. Na co tady v tom případě si dát pozor?
Mm-hmm. Je pravda, že vlastně ty tatínkové se dost často těch malých miminek, nechci říkat, že bojí, ale připadají jim hodně křehká, je pro ně náročné vlastně přilnout k tomu miminku, aby ho nějak jako nerozbili, když to takhle řeknu, jo. A vlastně těch 14 dní, které tam teďka jsou, vlastně toho takové té otcovské dovolené, tak je za mě moc fajn, že vlastně mají možnost tomu miminku víc přilnout, víc tam vlastně pomoci i té ženě, být tam vlastně součástí těch prvních dní, někdy se to vlastně dá posunout i na později, než jenom ty první dny, takže vlastně můžou být velkou pomocí, ale zároveň je dobré myslet na to, že tatínková role nastupuje až trošku později, že vlastně ze začátku opravdu ta maminka přivádí to dítě do té rodiny a tatínek vlastně uvádí to dítě do toho světa. To znamená, že tatínkovská role přichází, až když je tomu dítěti třeba klidně 2 roky. Kdy ho teprve vlastně jako bere do světa, učí ho vlastně přežít v tom světě, když to takhle nazvu.
Mm-hmm. Že ne každý tatínek, i když jsou takový určitě, je hned s tím miminkem v takovém tom sepětí podobně jako maminka, že je to vlastně, mluvíme tady o naprosto přirozeném vývoji.
Je to naprosto přirozené, jak říkáte, protože vlastně malá miminka se opravdu rodí těm maminkám, když to takhle řeknu, narodí se mamince, ale ten tatínek tam ještě jakoby v tu chvíli nastupuje s píš jako taková pomoc, podpora hlavně pro tu maminku v tu chvíli.
Jenomže potom maminka čeká, až to teda přijde ten čas a může se stát, že tatínek chodí stále déle a déle z práce, ona zůstává často sama, může tam dojít právě k těm partnerským neschodám a podobně a ten vztah může být narušený. Zase, v ideálním případě se to nestává, ale k vám chodí klienti, kterým se to stalo. Dá se z toho vybruslit ještě?
Určitě se dá z toho vybruslit, dá se s tím vlastně nějak pracovat. Samozřejmě vždycky záleží na konkrétním případu, konkrétní rodině. Za mě vždycky dává smysl v tom vztahu opravdu jako komunikovat, opravdu jako umět dát najevo, že potřebuju pomoc. Mm-hmm. Jo, dost často to ženy vlastně jako neumí. Dost často neumí si říct o tu pomoc, anebo ten partner je neslyší. Takže vlastně používají takový jazyk, když to takhle řeknu, že jim vlastně ten partner nerozumí, že teďka opravdu potřebují pomoc.
Mm-hmm. Takže třeba nemluví, jsou naštvané a partner neví, co se děje. Mm-hmm. To je takové běžné, jo. Ženská, mužská mluva, chlapi to potřebují slyšet, že? Když je máme nějaký problém, tak vidíte, jak je to jednoduché v úvozovkách. Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme psycholožku, povídáme si tady o předsevzetích. Psycholožka je z Chrudimi, jmenuje se Lenka Procházková. A teď jsem ještě tady našla jednu takovou tradici, která se týká těch novoročních předsevzetí. Má náboženský původ. Staří Římané začínali rok učiněním slibů svému bohovi Janusovi, který byl v římské mytologii bohem dveří, začátků a konců. A v moderní kultuře je po něm pojmenován měsíc leden, tedy január. Že taky zajímavé, jak vidíte, že ten původ tady je, ta historie, tradice tady je, předsevzetí, proč právě v novém roce. A my tady mluvíme o tom, jestli si je tedy dávat nebo ne. Takové závěrečné rezumé, Lenko, mm-hmm. Jaké je?
Za mě novoroční předsevzetí má určitě nějaký takový punc toho, že nový rok začnu nebo vkročím do něj s něčím, co chci ve svém životě změnit, chci to nějak jinak, chci to třeba dělat lépe. Chci na něčem zapracovat. A zároveň bych chtěla říct, že vlastně to nemusí být vždycky jenom začátkem nového roku, nemusíme vždycky čekat jenom do toho 1. ledna, ale novoroční předsevzetí nebo nějaké přání, které bych chtěl změnit nebo na čem bych chtěl zapracovat, jde určit vlastně kdykoliv během roku, to si nemusíme jako vyloženě čekat jenom do toho ledna.
Je dobré se podělit o to svoje předsevzetí s rodinou nebo s blízkými? Pomůžou nám v tom, myslíte?
Záleží asi jak v čem. Záleží jak v čem, ale myslím si, že taková ta sdílená, možná i starost je poloviční, když to takhle řeknu. Stejně tak jako sdílená radost je dvojnásobná. Takže za mě, pokud si myslíte, že vám vlastně pomůže sdílet vlastně své novoroční předsevzetí, že vám pomůže jej dodržet, proč by ne?
A co ty závislosti? Tam je to takové složitější, to není jako takové to, tohle už jsem, už třeba udělám 5000 kroků, teď je to na ty kroky, každý má ty hodinky, že jo, teď kouká, kolik udělal kroku. Udělám 5000 kroků dneska, zítra třeba 5500 a takhle se dopracuju k těm kýženým 10 000. Jo? Tak to je takové to zlepšení. Konkrétní příklad, ale přestanu kouřit. Mm-hmm. Má to smysl takhle si to říct? Odhodit cigaretu a je hotovo.
Samozřejmě jsou lidé, kterým se to zadaří, kteří vlastně odhodí opravdu tu cigaretu pomyslně a vlastně přestanou opravdu ze dne na den kouřit. Za mě má smysl spíše si určovat novoroční předsevzetí tím způsobem, budu v tom lepší. To znamená ne, že začnu více kouřit, ale naopak budu postupně méně kouřit. Někdy je dobré se vlastně ohledně těch závislostí, ale nejenom kouření, ale i třeba alkoholu, poradit i s nějakou vlastně odbornou službou, nějakou adiktologickou službou, kde lépe vlastně dokáží rozpoznat to, jak vlastně na tom dále pracovat. Je to vlastně o nějaké motivaci a o nějakém vlastně hledání vůbec toho, jak to můžu udělat.
Co vy a vaše práce? Taky si tam zaslouží nějaké zlepšení? Psycholog za rohem?
Já si myslím, že vždycky je prostor na zlepšení. Osobně si vždycky přeji být pro moje klienty takovým vlastně člověkem, který ne, že všemu rozumí, ne, že všechno pochopí, ale člověk, který se o to aspoň snaží pochopit a porozumět těm situacím, protože je jasné, že všemu rozumět nemůžeme.
Vyslechnout, že to je taky velmi důležité v dnešní době, aby ten člověk cítil, že ho konečně někdo poslouchá.
Je to tak.
Já vám moc děkuju za dnešní povídání, ať se nám to všechno daří, plnit si ty naše sny postupně, krok za krokem, tak, jak jste nám poradila. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.